що об'єднує.
Те, що дає поштовх до дії.
Те, що стосується кожного.
Те, де ви можете зустрітися з собою.
Те, де ви можете зустрітися
з Богом.
Розпочинається обговорення теми дня.
Вітаємо усіх, хто слухає Світле Радіо. В ці хвилини маємо можливість трохи поспілкуватися і порозмірковувати над текстами священного писання. Сьогодні у Світлу П'ятницю, П'ятницю Світлої Седмиці, тобто тижня після Великодня, церковне читання традиційне з другого розділу Євангелія від Івана. Я, напевно, зачитаю уривок, щодо якого ми сьогодні зможемо спілкуватися в етері Світлого Радіо. Євангеліє від Івана, другий розділ з 13-го тексту. А зближалася Пасха юдейська, і до Єрусалиму подався Ісус. І знайшов він, що продавали у храмі волів і овець, і голубів, та сиділи міняльники. І зробивши бича з мотузків, він вигнав із храму усіх, вівці й воли, а міняльникам гроші розсипав, поперевертавши столи. І сказав продавцям голубів: «Заберіть оце звідси, і не робіть із дому отця мого дому торгового». Тоді учні його згадали, що написано: «Ревність додому твого з'їдає мене». І обізвалися юдеї та й сказали йому: «Яке нам знамено покажеш, що можеш отаке робити?» Ісус, відповівши, промовив до них: «Зруйнуйте цей храм, і за три дні я поставлю його». Отже, оповідання про очищення храму, як це іноді називається. Які смисли цього оповідання? Воно зустрічається, до речі, в усіх чотирьох Євангеліях, про що сьогодні також можемо говорити, що між цими оповіданнями спільними, що їх, можливо, дещо розрізняє. Що робить якесь місце або дім святим чи особливим? Ну і так далі. Отже, ставлення Ісуса і його послідовників до храму в Єрусалимі також може бути однією з ліній наших сьогоднішніх міркувань і спілкування. Маємо дзвінок. Здравствуйте.
Здравствуйте, Запорожжя, Валентин.
Вітаємо, Валентин. Добрий ранок.
Добрий ранок. Значить, Христос, він вигнав із храму, взяв біч. Ну, потім він мав в виду, що ревність з'їдає по домі. Він один раз це зробив, а потім вийшов із храму, і коли смотрів на Єрусалим, і заплакав, тому що знав, що з ним буде. От. Поэтому ми повинні теж рівнувати о своїх чувствах, щоб вірним бути Господу. Пусть Бог благословить.
Дякуємо, Валентине, за участь. Отже, у нас вже є кілька цікавих думок. Валентин узгодив, він сказав, що Ісус зробив це один раз. Деякі люди все-таки думають, що Ісус кілька разів робив це. Ну, принаймні, два рази, бо в четвертій Євангелії ця історія поміщена автором чомусь на початок розповіді про життя і діяльність Ісуса. А в синоптичних Євангеліях ця історія поміщена на сам кінець. Тобто це був останній Великдень, фактично останні дні земного життя Ісуса. І тому, якби, тут думки розділяються. Одні кажуть, Ісус дійсно зробив це один раз, просто автор 4-ї Євангелії в своїх цілях взяв це з реального часу, коли це було перед самою смертю, бо саме цим Ісус кинув виклик начальникам храму, садуке, Синедріону, які були членом Синедріону, членами, і відтак вони не могли потерпіти, що він уже хазяйнує в самій столиці, в самому серці, де вони мали якби всю владу від Риму, ну і ще до Риму, фактично. Це були от первосвященники, священники храму і так далі. І це був центр, ну, взагалі, релігійного життя своєрідний такий. І плюс кажуть, що це був як центробанк, там великі кошти зберігалися, і що там, ну, коротше, дуже багато всього було зав'язано на храмі. Це було якби серце Єрусалиму. І відтак, входячи от в це, фактично в цю їхню вотчину, Ісус уже зробив конфлікт таким максимально напруженим. Тому декому важко вірити, що Ісус кілька разів міг собі це дозволити, і що йому це могло зійти з рук. Він міг там за кілька років до своєї смерті ще це робити, і ніхто ніяк не відреагував. Ну от, що якби відрізняє, як тлумачить цю історію? Скільки було очищень храму? Одне чи більше? І також Валентин сказав, оце підкреслив оце слово «ревність». Це цікаве слово. Тільки в четвертій Євангелії автор ось таке слово вживає, тому що в синоптичних Євангеліях там просто Ісус каже, написано, що дім мій стане домом молитви для народів, а ви зробили його печерою розбійників. В четвертій Євангелії він заберіться звідси і не робіть з дома мого отця дім торговий. Ну, фактично, от є такі трошечки маленька різниця, але він сказав саме про дім. Тут оце ключове слово, саме дім. Але в четвертій Євангелії він каже, що це дім мого отця. Це теж дуже цікаво, адже ми знаходимо в цій Євангелії розмову Ісуса з самарянкою, де він каже, не в Єрусалимі і не на цій горі, а в дусі і в істині. А тут наче він каже, що ні, це важливо, це дім мого отця. Отже, про ставлення Ісуса до храму, воно дійсно дуже цікаво описано, а пізніше ми бачимо його послідовників, ну, вони могли мати і свої думки. Наприклад, Степана судили за те, що він говорив начебто якісь зневажливі слова проти цього святого місця, тобто проти храма, що він називав його рукотворним. Треба розуміти цей термін, що він, як правило, вживався до чогось язичницького, до культу і релігії інших народів світу. Рукотворне, ну, це перш за все якісь образи, але і також храми, присвячені різним божествам. Ясно, що люди робили їх своїми руками, і тому, якби з таким трохи презирством до всього, що людина зробила руками і вважає чимось святим чи священним. Тобто така собі аніконія. Але і єврейський храм був створений також людськими руками. І от виходить, що деякі, принаймні, учні Ісуса в очах інших юдеїв якось недостатньо з пошаною ставилися до храму і називали його рукотворним. Пізніше і Павло каже, що а Бог не живе в рукотворнім, тобто не живе він в устворенні руками людей. Тут може бути натяк на те, що він живе безпосередньо в людині, що в людській свідомості Бог проявляється, а вже далі людина це все якось там щось будує, якісь там пози собі придумує і так далі. Тобто це вже такі більш зовнішні вираження і безпосереднього відношення до Бога вони не мають так, як, ну, власне, сама людина, як вираження Бога в цьому світі. З нами Олександр, здрастуйте.
Христос воскрес.
Воістину.
Слава могутньому Спасителю Ісусу Христу. Я хотів свою думку висказати насчет дім. Бачите, була скинія євреї, там жив Бог. Потім, ні, спочатку він розмовляв з Авраамом, потім скинія, потім храм в Єрусалимі. І далі храм уже будете поклонятися, як це написано ж ото. При, ну, при встречі у колодця, то, що ви казали, самарянкою, у духі і в істині. Тобто, вже будете поклонятися в душі, а ваш храм уже внутрі. І я вважаю, що це все йде согласно времені і місцю. І ще я хотів би сказати, ви вчора сказали таке слово «отрезок». Це не отрезок, а круг. Для мене, так, якщо зверху дивитися, це круг. А якщо збоку, це спіральний підйом. Уверх, вище, вище. Дякую за увагу.
Дякуємо, Олександре, за участь. Отже, такий трошки огляд зробили, якби святі місця, так? Наприклад, ми забули, до речі, що було багато святих місць у євреїв в історії, і про них описується так, що тут ходили наші отці Авраам, Ісаак, Яків, вони ходили з отарами, у них були певні маршрути, ну, де трава зеленіша і так далі. Це було пов'язано з сезоном, напевно, то вели такий кочовий спосіб життя. Але в якихось особливих місцях, може місця сили, як їх називають, знаєте, десь в горах бувають якісь такі галявини чи вершини. Чи, як правило, на пагірках вони садили рощі, тобто якісь дерева, такі довголітні, якісь дуби там чи ще щось, дубрави. І ставили якісь пам'ятники. Ну, пам'ятаєте, Яків ставить на попа камінь і виливає на нього олію. Тобто це були такі, ну, первобитні, можна сказати, пам'ятники або якісь образи, якісь віхи, так, що тут в мене було видіння, або тут мене Бог благословив, тут народився мій первісток і так далі. Ось ці кочівники, вони залишали по собі такі пам'ятники. Робили там жертівники і, ну, тоді дійсно майже в усіх древніх культурах були присутні такі криваві жертви, коли людина приносила якусь тварину, частину м'яса вона забирала, з'їдала її сім'я, але якусь частину там, як правило, лій, наприклад, євреї, вони спалювали. Вважалося, що це от для, ну, жертва для Бога і так далі. Отже, криваві жертви потім приносили в цих святих місцях і розповідали про них історію. Такі місця були Шіло, Гілгал, Шхем, оця гора Геразім, свята для ось тих людей, які там біля неї жили і так далі. Тобто таких місць було багато. Ми читаємо, що Самуїл, він також ходив з місцевості в місцевість і приносив жертви, значить, на, ну, на різних оцих от святих таких місця, пам'ятних місцях. Але пізніше була проведена реформа, реформація церковна, так би мовити. І культ був, ну як сказати, централізований, щоб всі ходили в столицю. Ну і жертви, і гроші носили в столицю і так далі. Коротше кажучи, це про... про регіони і централізацію або децентралізацію. Це трохи такі політичні речі, але, звичайно, вони в той час були невід'ємно пов'язані з релігією, з уявленням про духовність, про консолідацію. Це все було в одному. Отже, про ставлення Ісуса і його послідовників, християн, перших учнів, до храму. Або що робить якесь місце чи дім особливим. Дуже цікаво, що цей уривок, він важливий, наприклад, для церков, ну, таких євангельських рухів. Тому що місця зібрань в багатьох таких церквах, рухах, течіях, конфесіях, деномінаціях в наших широтах, принаймні, називається «Дім молитви». І це пряма цитата з нашого уривку. Точніше, не з нашого, бо ми читаємо з 4-ї Євангелії, а «Дім молитви» згаданий в синоптичних Євангеліях Марка, Матвія, Луки. «Дім мій стане домом молитви для народів». До речі, хто з вас згадає і знайде, звідки ці слова процитовано, мені здається, що сьогодні має прозвучати перше джерело, де і ким вони були сказані спочатку. Де написано, що «мій дім, говорить Яхве», тобто Господь, Бог Ізраїля, «стане домом молитви для народів». Історія про очищення храму або вигнання тих, що продають і купують з храму. Можна сказати, що наша розмова сьогодні на тему «Ісус і храм» і все, що до цього, якби, на вашу думку, дотичне. Маємо дзвінок з нами. Зиновій, здравствуйте.
Христос воскрес.
Воістина.
Я хочу сказати про храм, що храм є тільки один. Він знаходиться зараз на небі, він завжди там був. І найперше святилище на подобу храму, святилище, що на небі є, збудував був Мойсей, бо він розмовляв з Богом. І Бог сказав, збудуй мені скинію, я буду перебувати поміж своїм народом. І спочатку це була скинія, як правильно було відмічено, а потім хотів збудувати храм для Бога. Давид, ну, Бог сказав, тебе забагато крові на руках, і будує Соломон, твій син. Ну, так і сталося. Потім цей храм був зруйнований, коли на Навуходоносор напав на Єрусалим. Другий храм був збудований під керівництвом Зоровавеля після повернення з вавилонської неволі. Але цей другий храм був величніший, хоч і зовні не так виглядав, тому що сам Христос увійшов у цей храм. І коли він увійшов у цей храм, він побачив, що там обмінюють гроші, римські монети на шекель. А для чого треба було міняти гроші, міняють? Тому що ще в Старому Завіті написано, що якщо хтось із інших народів прийме рішення приєднатися до Божого народу, то він повинен спожити пас, тобто увірувати в Христа, що він буде жертвою за гріх, і споживати цю паску, тобто агнця, ягня. Але так як інші народи приходили в Єрусалим з далеких країв, у них не було такої можливості вести з собою того агнця, ягня, які вони мали би спожити там. І тому вони брали з собою гроші. На той час були римські монети із зображенням кесаря. І вони змушені були міняти на шеклі, які були в Юдеї, і за ті шеклі купляти того агнця, щоб його спожити. Тобто вони приходили до Єрусалиму з метою приєднатися до Божого народу, до юдей. І коли вони заходили в храм, виявлялися там спекулянт, які за дуже завищеним курсом обмінювали римські монети на шекель. І це страшенно обурило Ісуса Христа, що от прагнуть прийти до Бога язичники, інші народи, щоб купити агнця і спожити його з вірою в Ісуса Христа, а тут спекулянти стали їм на перешкоді.
Дякуємо, Зиновій, такий екскурс культурно-історичний. Що ж то заміняли, що то за столи міняли, що вони на що міняли? І навіщо дійсно придбати цих тварин, там козеня чи ягня для принесення в жертву, чи голуба, якщо ти не можеш собі такого дозволити? Можна було тільки за спеціальні монети, за храмові єрусалимські шекелі. Тут ще питання, як Ісус і його послідовники ставилися до кривавих жертвопринесень, бо нас на начебто переконують, що Павло взяв на себе видатки за принесення жертви за якихось юдеїв, які там якісь обітниці склали. Хоча сам Павло казав про закон, він писав, що закон уже, що тепер треба головне віра в Ісуса Христа. А закон, ним тільки гріх пізнається, і він був даний лише дочасно, щоб привести людей до віри в Ісуса. Після пришестя віри ми вже не під законом і не треба все це. Всі ці жертви і так далі. І от цікаво, що в третій Євангелії від Луки, на відміну від перших двох, від Марка і від Матвія, сказано, що Ісус сказав їм тоді так: написано, мій дім є домом молитви, а ви зробили його вертепом розбійників. Тоді, як у Матвія і Марка, цитується якесь пророцтво, що мій дім буде домом молитви, буде названий, тобто він стане, перетвориться на дім молитви для народів, що це має статися. Тоді, як в третій Євангелії автор каже, він вже є, це дім молитви, а не дім принесення тварин в жертву, вбивства цих тварин. Тобто цікавий нюанс. Він кілька слів буквально випустив, щось замінив і вклав уже трохи свій смисл, що Ісус вважав, що храм – це місце для молитви. Хоча виникає питання, ну так молитись можна ж скрізь. І от дійсно відношення до храму, воно було і історично, і до жертвопринесень, воно було різне у різних людей, звичайно. Наприклад, в молитві Соломона там такі слова: «Коли хто прийде і помолиться тобі на цьому місці, Боже, я прошу тебе, почуй його». Виникає питання, ну а на іншому місці що? Ну обов'язково Бога впрошувати почути, хіба він не чує будь-кого, хто щирим серцем молиться, де б він не молився. От, до речі, Олександр сказав, що Бог жив в скинії, в наметі. Тобто, це ж теж певне тлумачення і розуміння. В якому сенсі Бог? Може, він жив в ковчезі? Може, він дав себе в коробку закрити? Тема нашої розмови сьогодні – це Ісус і храм. І в церкві читають традиційно, коло читання Євангелії річне. На сьогодні припадає історія про очищення Ісусом храма, записана в 4-й Євангелії. Тут є певні деталі, які відрізняють цю історію від того, як розповідають інші автори в Євангелії від Марка, в Матвія, від Луки. І перш за все тим, що ця історія поміщена автором 4-ї Євангелії в початок оповідання про служіння, діяльність Ісуса, тоді як в Євангеліях від Марка, від Матвія, від Луки історія віднесена в самий кінець. Тобто буквально за кілька днів, фактично Ісуса і хапають, і судять саме тому, що він війшов в храм і почав там влаштовувати свої порядки, тоді як там це дуже важливе місце. Фактично, можна сказати, що це пов'язано з не тільки з релігією, але і з певним врядуванням, так, з владами єврейськими в Єрусалимі. Це первосвященники, священники, садукеї. І тут в 4-й Євангелії теж така є відмінність. Тоді, як в перших трьох Ісус каже, дім мій домом молитви наречеться для всіх народів, або дім мій є домом молитви, а ви зробили його вертепом розбійників. В 4-й Євангелії Ісус каже, дім мого отця, дому мого отця не робіть домом торгівлі. І також автор додає, що тоді його учні згадали такі написані у пророків слова, ревність по домі твоєму з'їдає мене. Ось теж така цікава фраза. І здається, це в псалмах написано. Тобто автор псалма вочевидь хотів потрапити в Єрусалим і помолитися в святому місці, принести жертви. Можливо, для нього це було через якісь причини затруднене, і це була його така велика мрія, знаєте. Як от для християн може бути мрія завершити паломництво, побувати в святій землі, пройти там по Віа Долороса, до гробу Господнього. А може навіть ця жага була у автора цього псалма ще набагато сильнішою. Також в 4-й Євангелії йдеться про руйнування храму. Щоб ми розуміли, для вуха тих людей це було щось дуже скандальне. До речі, ось ці слова, що чи не став дім цей печерою розбійничою у ваших очах, о дома Ізраїлів, це ж цитата з пророка Єремії. Це були такі дуже важкі часи, і доля цього пророка дуже важка. В буремні часи він говорив в Єрусалимі. І тоді падала Асирійська імперія і піднімалася Нововавілонська. І Єгипет також, як сильний гравець, брав участь в переділі тієї місцевості, як, де буде чия влада і так далі. І люди сподівалися, і вони говорили, що Єрусалим, ну, не може бути зруйнований, бо тут храм Яхве. Він же наш Бог, він Бог наших отців, Авраама, Ісаака, Якова. Не може такого статися. І Єремія говорив, що люди говорили, тут храм Яхве. Храм Яхве, храм Яхве, як, ну, як заклинання, що це. І тут раптом в такому ключі звучить словосполучення, що зруйнуйте цей храм. Уявіть собі, це первосвященники, для них це, ну, якби золота курка, да, або золота антилопа. Ну, вони фактично і багаті, і впливові, тільки тому, що є храм і жертвопринесення. Вони жерці, які приносять ці жертви, і тому вони мають вплив, мають місце в соціумі і так далі. І Ісус начебто їм каже, зруйнуйте цей храм. Ну, можливо, не їм, звичайно. Пізніше ми згадували, що Степана звинуватили в тому, що він неналежно шанобливо висловлюється про це святе місце, тобто про храм в Єрусалимі, говорячи, що Ісус поруйнує це місце і, значить, наново його відтворить чи щось таке. Чи ні, зруйнує цей храм рукотворний і збудує інший нерукотворний. Ми сьогодні згадали про цей термін, що він, ну, якби свідчив про щось зроблене людьми, тобто, в принципі, ну, не божественне. Як Давид хотів в Єрусалимі збудувати такий релігійний центр, а Бог сказав, а хіба я тебе просив? Мені, ти думаєш, незручно перебувати в наметі? З днів Мойсея я ніколи ні до кого не звертався, ой, знаєте, збудуйте мені щось більш солідне. Цю історію називають очищенням храму, хоч хтось скаже, ну, таке очищення, Ісус там провів в якусь акцію, і потім знову все пішло так, як і ходило. Всі міняли і вносили речі якісь через храм і так далі. Тобто, який тоді в усьому цьому смисл, якщо він не отримав цей новий порядок в храмі? Значить, це просто якесь символічне дійство, яке було покликане привернути увагу до чогось більш важливого. Адже храм був таким собі символом, як ми сказали, що люди споконвіку вірили, що є якісь особливі місця. Хтось називає їх місця сили, хтось місця, коли нашим предкам на цьому місці якимось чином Бог особливо промовив щось, якось об'явився і так далі. Люди, як правило, ставлять там якийсь пам'ятник, а може якусь там капличку, от на пам'ять про те, що це місце відрізняється від інших. Так звані святі місця або святість місця. З нами Лідія, здравствуйте.
Вітаю, Владислав, і всіх слухачів. Ісус виконав подію, що було написано у пророка Захарія. Люди раділи і кричали, ось в царстві до тебе гряде. Ісус побачив безлад у домі Божім. Марка 11:17. Ісус сказав, написано, мій дім буде називатись домом молитви для всіх народів, а ви зробили з нього вертеп розбійників. Ісус плакав над Єрусалимом. Ось залишається дім пустий. Про те, що храм буде зруйнований і за три дні збудований, Ісус розказував про свою смерть і на третій день воскресне. У Івана 7:2 написано, Ісус, коли був на свято кучок, тоді його брати сказали йому, піди звідси і йди в Юдею, щоб і твої учні побачили діла, які ти робиш. Бо його брати ще не вірували в нього. Та Ісус каже їм, мій час ще не прийшов. Тоді час прийшов, коли він почистив храм. Тоді його видали на смерть. Дякую всім слухачам, дякую Світлому радіо.
Маємо дзвінок з нами, Микола, здрастуйте.
Христос воскрес.
Воістину.
Роздумуючи над цією євангельською подією про очищення храму, ми бачимо наступне. Христос побачив, що у храмі продавали волів і овець, і голубів, а також там сиділи міняльники грошей. І побачивши все це, Христос був дуже сильно засмучений тим, що з храму, в якому люди мали молитися до Бога, зробили торговий дім. Тоді Христос вигнав їх усіх із храму разом з вівцями і волами, а міняльникам гроші розсипав і поперевертав їм столи. Цим чином Господь Ісус показав те, як Бог дивиться на те, коли певні, відступивши від Бога, або ж ніколи не пізнавши Бога, люди роблять бізнес та шукають для себе різноманітний матеріальний зиск, використовуючи Господнє ім'я. Це велике застереження для всіх. Натомість Господь Ісус Христос навчає нас щирості у служінні для Господа і категорично застерігає від попадання у спокусу лукавого щодо матеріального зиску. Це підтверджується Христовим словом, зверненим до христових учнів перед тим, як Господь Ісус посилав своїх учнів для проповіді Євангелії. Це Христове звернення записане у Євангелії від Матвія в 10 розділі 7 тексту, де так говорить Господь: «А ходячи, проповідуйте та говоріть, що наблизилось Царство Небесне, уздоровляйте недужих, воскрешайте померлих, очищайте прокажених, виганяйте демонів, ви даром отримали, даром і давайте». Зауважмо ще раз, дорогі друзі, ці Христові слова. «Ви даром отримали від Господа».
Миколо, а от таке питання. Апостол Павло казав, що той, хто Євангелія постійно проповідує, може жити з цього, з цієї проповіді, з Євангелія, і не закривай рота волові, що молотить. Як ви ставитеся до цієї точки зору Павла?
Павло був у дуже важких переслідуваннях. Коли ми читаємо Слово Боже, особливо послання до Коринтян, друге послання до Коринтян, так, 11 розділ, ми бачимо, що він зазнавав надзвичайно важких переслідувань, де він описує, що він був не раз і в голоді.
Сам Павло казав, що я цим правом не користувався, але я його проповідую, що інші проповідники можуть жити, ну, якщо вони постійно, пастир, наприклад, він не має іншої роботи, а тільки належить от всім вам, то ви маєте там скидатись, щоб він і його сім'я з голоду не померли.
От, ну, беручи приклад апостола Павла, ми бачимо, що це церкви, віруючі люди, бачачи, як він страждає за ім'я Ісуса. І дійсно, що він коли мав можливість працювати своїми руками, так? Він працював, ми знаємо це, він виготовляв намети, так? Тобто він старався працювати своїми руками. Але коли він був у надзвичайно складних обставинах, переслідуваннях, коли він не мав змоги працювати, то віруючі люди, люблячи його Божою любов'ю, старались допомогти йому матеріально. І це було від Господа. І це був прояв великої Божої любові.
Ну, а чому ми не думаємо, що ті люди, от євреї з розсіяння, з Галуту, які приходили там з оцих всіх країн, які в діях в другому розділі згадані, що вони от завжди з таким поганим серцем, ай, знову мені купувати ці жертви. Може, він весь рік мріяв, що він купить ту овечку, і священик принесе її в жертву, і йому покрито буде гріхи. Тобто, ну, що таке бізнес? Ну, от, наприклад, я працюю, я все одно заробітну платню отримую. Не можна ж сказати, ну, даром отримали, даром давайте. Все одно ж людина має якось жити. Значить, вона буде змушена в іншому місці десь там щось собі підпрацьовувати. Тобто, фактично, це про певний час. Адже були закони, Бог сказав там скинія, при ній буде Аарон, його сини, а ви їм приносите десятини, щоб вони мали що їсти і так далі. Тобто, ми ж ним хочемо сказати, що, значить, у Аарона і у синів корисні серця були. Можливо, повністю безкорисливі. Можливо, такі ж серця були і у багатьох цих священників, які змалечку знали, я син священника, я буду священник, я в храмі буду приносити жертви, але ж вони мають бути бездоганні, значить, не будь-яка людина і не будь-що, не будь-звідки може привезти. А ми будемо чистих тут продавати. І тільки за чисті гроші. І так далі. Чому ми зразу думаємо, що це були якісь всі злонамірені люди і думали зранку до ночі тільки про гроші? Епізод, який ми сьогодні читаємо і про який спілкуємося, іноді називають очищенням храму. Або ж просто вигнанням торговців і міняв з храму. А що за всім цим приховується? Які думки, ідеї? Що через це проповідують автори? Що хотів сказати цим діянням Ісус? Як він сам ставився до Єрусалимського храму в його часів? Маємо дзвінок. З нами пані Лариса. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владислав. Здравствуйте, всі слухачі. А чому? Тому що ну, що я хочу сказати, ну, очищення храму – це дуже прекрасна подія, і вона нас навчає, вона дуже повчальна, тому що, якщо казати про Ісуса лагідного, милосердного, а от він розгнівався, гнів. І я що хочу підтвердити декілька віршиків з писання від Ісаї, якого Ісус так знав, він був вихований на Старому Заповіті, коли він прийшов у храм у 12 років. Ви самі знаєте, наші слухачі, що як його слухали, що навіть мати і батько його пішли і не помітили, що він з ними не пішов, а він сидів у храмі.
Дякуємо, Ларисо, що нагадали цей епізод. Він, мені здається, теж такий, ну, він в тему нашу, звичайно, тому що інтелектуальне і, так би мовити, духовне життя міста Єрусалиму, воно якраз проходило в дворах храма. Це досить великі, ну, це можна зрівняти з Майданом перед Софією Київською, Софією, або, наприклад, Майдан Незалежності. Тобто це велика територія, і це серце міста. І тут все відбувалося, тут на цих дворах, от, зокрема, на цьому зовнішньому дворі, мудреці писали, переписували або читали з священних книг, наставляли своїх симпатиків, учнів, молодь, яка приходила їх послухати, студентів, можна сказати. Тут велися релігійно-політичні дискусії, диспути, дебати або якісь промови. От, і цар Ірод, якого прозвали Великим, він протягом понад 40 років там розбудовував цей храм, бо взагалі-то його така доля цікава, коли вавілоняни зруйнували храм, який, як приписують, часам Соломона, його будівництво, і потім, коли євреї таки повернулися з вигнання, і пророки Захарія і Агей, вони підбадьорювали народ відбудовувати святилище. І коли люди збудували, то ті небагато старих, які там після 50 років полону ще вижили і повернулись, вони плакали, настільки жалюгідним цей новий храмик виглядав в їхніх очах, порівняно начебто з тим прекрасним храмом там зі щирого золота, який був, значить, від Соломона стояв. Ну, я думаю, тут більше, звичайно, автор хотів прославити той колишній храм, який вже мало хто в його поколінні пам'ятав. От. Але ми читаємо, що і той перший храм, який був збудований за часів Соломона, він розграбовувався там десятки разів різними там асирійцями, і данину царі платили, знімали там всі золоті щити, золоті ворота, посудини там якісь віддавали все ворогам, як данину. Потім єгиптяни кілька разів. Потім навіть ізраїльський цар, північне царство, воювало з юдейським царством, з південним. І вони теж грабували цей храм. Під час, можна сказати, життя Ісуса були різні ставлення. Одні люди, вони зберігали таке ставлення, що це дійсно якесь особливе місце перебування Бога серед людей. Бо є такі пророцтва, наприклад, в пророка Ісаї, другий розділ, що з усіх народів прийдуть в Єрусалим, щоб поклонитися, щоб вивчати в цьому домі Божому оці закони, справедливі заповіді Божі. І таким чином Єрусалим, Сіон, гора свята, стане світлом для світу. Пророк Захарія в першому розділі, 17-й текст, говорив, що Яхве, тобто Господь Ізраїля, знову вибере Єрусалим. А от пророк Єзекіїл, який був одним з вигнанців, ну, його видали, було кілька таких виведень дуже важливих людей, ключових людей з Єрусалиму в Вавилонським царством. Так от, у нього є дуже цікавий уривок цієї книги пророка Єзекіїла з 40 по 48 тексти, де він описує видіння нового храму. І він, це так звана апокаліптична традиція. І були такі от єсеї, тексти Кумрану були знайдені в юдейській пустелі біля Мертвого моря. Вони були представники от так званих апокаліптиків, були такі течії, які вважали, що слава Божа відійшла від храму. І коли Зоровавель, ну, підбурюваний Агеєм, Захарією, там, виніс той наріжний камінь, все, то це все було не те. А от Єзекіїл говорив, що слава Божа відійшла, і вона якби повернулася на небо, і з неба прийде новий храм. Він його описує. Пророк Єзекіїла, 40-й, 48-й розділ. І оці от кумраніти, у них були там свої священники, свої левіти, в їхніх цих от поселеннях, якихось їхніх осередках. І вони були фактично, ну так, вороже налаштовані щодо цього іродового храму, храму Ірода, як його тоді називали, і оцих садукеїв, які мали там порядкувати і так далі. І вони навіть не ходили в той храм і жертв не приносили, хоч вважали себе такими рафінованими, найкращими серед євреїв і так далі. Тобто такі були, ну, цікаві, різні ставлення. І сьогодні у нас можуть бути трохи відрізнятися ставлення до якихось там особливих святинь, святих місць. Для когось це важливо, от це ну, з чимось пов'язано, з якимись історичними подіями, є певні легенди, передання тут на цьому місці, щось там колись відбулося. А хтось, ну, як Павло каже, що один розрізняє день від дня, другий для кожного, для другого кожен день рівний. Кожен живе, як йому сумління і розум на сьогодні підказує. Маємо телефонний дзвінок. Здравствуйте.
Добрий день.
Добрий.
А оце сьогодні почула я про храм, коли Ісус зайшов. У мене такі думки. Тут Ісус показує себе, свій характер показує, що Він любить. Він прийшов до своїх дітей, які знали Його, але Він побачив, що вони, знаючи Його, роблять не те, що хоче Ісус. Він побачив, що в храмі люди займаються і концентруються на собі і займаються ділами, які до вподоби їм, а не до вподоби Бога Отця. І так, як вони знали Бога, Ісус так і поступив з ними, Він проявив свій праведний гнів. І цим Бог вчить і мене, що на святотатство перед Богом я можу проявляти теж гнів, захищаючи істину Божу. Тому що моя поведінка і поведінка тих, хто продавали у храмі, показує, що вони сконцентровані у храмі були на собі. І поведінка завжди показує, що править моїм серцем. І поведінка показує, що чим захоплюється моє серце. І своїми діями Ісус хотів привернути, як тоді, так і зараз, мене і кожного, хто ходить у храм, хто слідує за Ісусом, що даже коли я приходжу у храм, на чому я концентруюся? На земному, розмовляю про бізнес, про діла, про шопінг, де купила, туди пішла. Чи я концентруюсь і хочу пізнати Бога, що Він любить. І тому Христос хотів оце розділити духовне і плотське, і показати цінність тим, хто продає в храмі, що у вас цінність і ідентичність не Бог, щоб вони задумались над цим. Так, як і в нашому житті часто страждання ми зустрічаємо, чи якась проблема там. Це говорить про те, що я повинна зразу дивитися на моє серце, тому що воно щось хоче, і це завжди відображається в поведінці моїй.
Дякуємо за участь. Так, ми трохи торкнулися і такого культурно-історичного фону. Ну, така цікава штука, наприклад, що ніде не написано, що Ісус перекидав столи митників, які збирали податки для окупаційної римської влади і собі набивали кишені, забагатіли, як Закхей, начальник митників в Єрихоні, згадується, або якийсь Левій чи то Матвій. Ісус їв і пив з ними, і, не знаю, якимось чином деякі з них, вони починали дослухатися до нього, і про когось навіть написано, що він викинув свої гроші сам на дорогу і пішов за Ісусом, а про Закхея сказано, що він сказав, як кого я чим образив, я вчетверо, а за законом єврейським треба було вчетверо повернути, якщо щось вкрав. І половину маєтку я просто продам і роздам в Бог. Написано, що він перекидав столи в храмі, де, в принципі, потрібно було продати чистих, ритуально чистих, кошерних, якби, тварин, перевірених спеціальними комісіями, от з приводу здоров'я, неушкодженості. І також треба було за чисті гроші це зробити, за срібняки, срібні храмові гроші або єрусалимські гроші за єврейські шекелі. Тобто, ну, є свій порядок в кожній там течії релігійній і так далі. Хтось десь роззувається, наприклад, і якщо я приїхав як турист в іншу країну і хочу зайти в якесь там святе для них місце, я бачу, що всі роззуваються. То, як правило, я теж розбуюсь. Я не буду там, що ж, я не хочу і так далі. Тобто, виходить, що оскільки в храмі приносили жертви, і люди приходили туди, перш за все, саме для цього, ну, йдеться про свято. І в четвертій Євангелії, і в третіх, в перших трьох, йдеться про Песах, про велике єврейське свято, коли багато прочан стікалися до Єрусалиму, і в храмі приносилися ними жертви. Тобто було таких свят великих було всього три на рік, десь приблизно, коли багато от саме чоловіків робили ці прощі. Але ми вже торкнулися таких складних ставлень різних людей до храму. Є так звані книги Еноха, це такий великий корпус, багато різних книг, деякі приписуються десь другому століттю до Різдва, деякі там третьому, деякі першому. То в них дуже багато от всякого такого підозрілого про храм. Зоровавель, Зерубавель, начебто нащадок Давида, який там наріжний камінь закладає у пророка Агея, записано, названий в цих книгах нечистим. Також священники храму називаються нечистими, і хліби, які вони кладуть нечисті. І було багато таких різних апокаліптичних сект, течій, наприклад, єсеї, кумраніти, які вважали, що це місце занечищене і що там все не за Божою волею, не за законом відбувається. І вони чекали, коли прийде істинний жрець, істинний священник. З істинного небесного храму він зійде. Наприклад, заповіт Левія була така книжка, в 17 розділі написано, що небеса розкриються і із храма, тобто вони вірили, що храм на небі, з храма слави зійде святість. Цікаво, що в останній книзі Біблії відкриваються двері на небі. Автор бачить, і потім він каже, і відкрився храм на небі. І потім з цього храму у нього виходять якісь сильні ангели і виливають там чи чаші гніву, чи щось таке. От вся остання апокаліптична книга Біблії, вона в цьому плані дуже цікава при порівнянні з іншою апокаліптичною, так званою міжзавітною єврейською літературою. Ось яку епоху жив Ісус, так що тут може бути дещо і між рядки. На щось ми вже указали, але цікаво, що в 4-й Євангелії Ісус каже «Дім Отця Мого», а потім каже «Зруйнуйте храм». Це скандальна заява. І далі написано, що він говорив про храм тіла свого. А для автора 4-ї Євангелії, коли він каже «Тіло його», воно було написано досить пізно, задовго до цього. Апостол Павло вже писав свої листи різним еклезіям, і він розробив такий образ тіла Христа. Тобто новий храм – це новий Божий нарід, церква. Історія про вигнання Ісусом торговців і міняльників грошей з храму або очищення храму описана в усіх чотирьох Євангеліях, і ми говоримо сьогодні про значення цієї історії, про якісь, можливо, деталі, які вказують на якісь ідеї, концепції, смисли цього написаного для нас. Маємо дзвінок з нами, Валерій, здравствуйте.
Добрий ранок.
Добрий.
Будьте благословенні. Я собі представив, людина заходить в якийсь там храм, православний чи ще в якийсь, і починає там ламати все, да? До прикладу. Це ж святотатство, можна сказати, да? Тут нема питань. І от Ісус заходить в храм і починає там ці всі хатки ламати. То, що вони там настроїли, весь бізнес, оце все, всю цю систему починає ламати. І от він заявляє, що я маю на це право. Чому він це заявляє? Тому що він став жертвою. Він сам став тим ягням, яким через якого люди приходять приходять до Бога. Дає людям праведність, освячує їх і таке інше. І він має на це право, тому що він сам це все робить. Він іде на хрест. Тоді було закон, люди приходили до Бога, щоб мати благословіння, вони мали щось там виконати, зарізати ягня, там купити, це ціла система. Не сприймалося як молитва до Бога. От людина прийшла, щось зробила, щось якось гроші кинула в храм там, і все. Вона от була перед Богом і живе своїм життям. А Ісус каже, мій дім називається домом молитви. Тобто людина приходить і має відношення з Богом. Має відношення з Богом, він молиться Богу, щось просить якось. Якісь відношення, якесь життя. І от саме це положення, що не так, як ти мені, я тобі, там купили щось, прийшли, купили щось Бога, поставили Бога на свій рівень і пішли далі собі робити те, що вони хочуть. Ні, так не робить. Робить відношення з Богом. Ну, має силу і має владу. Це життя християнське. Це не я, ти мені, я тобі. Ну таке от я.
Дякуємо, Валерію. Дослідники релігії, історії релігії кажуть, що спочатку в багатьох суспільствах релігія була досить проста. Кожен голова сімейства, ну, наприклад, патріархи, Авраам, Ісаак, Яків, ну, у нього було своє господарство, вони пасли там ці отари, і відтак вони самі приносили. Кожен голова клану, сімейства, він сам приносив жертву, а пізніше суспільство ускладнювалося, і з'явилася ця ідея жерців. От в Індії, наприклад, там брахмани якісь, тільки вони знають ці веди, упанішади всі на пам'ять і так далі. У євреїв теж почалися ці жерці, знавці закону, софери, тобто книжники, мудреці, можна сказати, філософи, там, богослови, так? А простий, уже кожен дядько, глава сімейства, йому вже було не обов'язково ні знати священні тексти, ні самому приносити якісь жертви, будувати жертівники. Тобто все ускладнювалося таким чином. Але сьогодні, от, наприклад, з реформацією повернулася ось ця думка такого всезагального священства, що кожен може сам безпосередньо, як і Авраам, мати, чи і там Ісаак, і Яків, мати взаємини з Богом. З нами Ярослав, здрастуйте.
Доброго Божого дня, дорога радіопрограма. Доброго Божого дня, слухачі. І доброго Божого дня, брат. Дійсно, сьогодні храм. І дійсно Ісус Христос, який Бог пильнує своє. І дійсно, як каже нам до Коринтян, перший Коринтян, 3 розділ і 16 вірш. Таке, усі люди, Божий храм. Всі ви знаєте, що ви Божий храм. І Дух Божий у вас пробуває. А хто? Нівечить Божого храма, а хто? Нівечить Бог. Бо храм Божий святий. То ви, а храм то ви. Дійсно, як наші 18 вірш, щоб людина, Бог показує нам, хай ніхто не хвалить, не зволить ніхто вас, як кому здається, то нехай ніхто не хвалиться людьми, бо все ваше, це світ, це життя, це смерть, це перешнє, це майбутнє, все ваше. А ви ж Христові, а Христос Божий. Дійсно, сьогоднішній день, як нам треба Бога шанувати, а Господь пильнує. Хто боїться його, визволює з їхніх бід. Скуштуйте, побачте, який добрий Господь. І блаженна людина, що надію на Бога. Отож, дав надію на Господа, будьте благословені. Хай Господь вас ясно благословить.
Дякуємо. Є таке поняття, якби скінія, до речі, англійською скін – це шкіра. І це скінія, вона зі шкір козячих була зшита. Мішкан. А є мікдаш. Бет-мікдаш – це святилище. Кадош – святий, мікдаш – святилище. Святе місце. Тобто храм – це такий символ, це такий образ, якби уявлення людини про місце. Місце перетину земного і небесного, місце зустрічі Бога і людини. Місце, де якимось чином символізуються оці взаємини, зносини Бога з людиною і людини з Богом. Якщо храм – це дім молитви, то виникає питання, навіщо кудись іти, щоб помолитися? Значить, уявлення у людини, що Бог, він якось локалізований. Ось там його більше, там менше. А якщо людина, наприклад, уже дійшла до такого усвідомлення, що Бог всюдисутній і він скрізь присутній, то ходити в якесь місце, щоб там помолитися, для неї це вже немає такого якогось важливого смислу. От якщо йдеться піти кудись, щоб спеціальна людина, уповноважена, принесла жертву, купити її, обміняти спочатку гроші на чисті срібняки, на шекелі, потім за ці шекелі купити цю бездоганну тваринку, яку там огляділа ціла комісія, і потім спеціальний жрець, він її спеціально приносить в спеціальному місці. Да, це має сенс. А піти, щоб там помолитися, можливо, теж має, але мені здається, якось його трошечки важче розкопати. Ми сьогодні говоримо на тему Ісус і храм, ставлення Ісуса і його перших послідовників до храму в Єрусалимі. Ви знаєте, в різних Євангеліях трошечки різні акценти. Кажуть, що найєврейськіше Євангеліє – це Євангеліє від Матвія. То от автор цього Євангелія, він зображає Ісуса таким, так нормально, що людиною, що так ставиться, як юдей ставиться, має ставитися до храму. Наприклад, лише у Матвія написано, що Ісус платить данину, спеціальну данину на храм. Пам'ятаєте? Піди, спіймай рибу, відкриєш рота, там знайдеш монету якраз рівно за тебе і за себе. Принеси, бо ти вже пообіцяв. Хоча каже, хіба царі зі своїх рідних дітей збирають данину, чи з чужих? Петро каже, ну, звичайно, з чужих. Який батько зі своїх дітей данину збирає? Також тільки в Євангелії від Матвія Ісус каже про тих, що клянуться храмом і золотом храму. Пам'ятаєте, він сперечається з фарисейськими законовчителями і каже, горе вам, ви помиляєтесь, ви сліпі. Ви кажете, хто поклянеться храмом, то нічого, якщо не виконає чи там обманить. А хто золотом храма, той винуватий. Сліпі, каже, і безумні, що ж, типу, святіше, золото чи храм, який це золото собою освячує? Але, наприклад, в так званому малому апокаліпсисі, Марка 13 розділ, ми вже відчуваємо негативне ставлення. Бачите ці величні будівлі? Все це буде поруйновано так, що тут камені на камені не залишиться. Повстане новий храм, храм нової віри. Маємо телефонний дзвінок. З нами Віктор. Здравствуйте.
Здравствуйте. Христос воскрес.
Воістину.
Я хотів сказати о том, что вот дом, что делает храмом, то есть живущий в нем Бог. И по-другому это не храм, это просто дом. И когда уже вот Бог там есть, совершенно другая слава. Как вот Моисей говорил, не потому ли узнают, что ты с нами идешь, потому что этот народ будет славнее, чем все остальные. И вот когда храм построили, в этот храм вошла слава Господня. Вот так же само Бог дал ему, то есть Иисусу Христу, славу, чтобы мы имели веру. И вот он, Христос, должен селиться в сердца, верою тоже. И вот когда показан храм Исаии, он увидел о том, что Бог в нем был, и о том, что края рис его наполняет весь храм. В то же время написано, что мы как дом, и нас такими устроил Бог. И в этом доме Христос как Сын. То есть, когда вот он поселяется, то в дальнейшем этот человек становится храмом. Когда вот понимание приходит и познание приходит того, кто поселяется, что это освещает все остальное. И вот еще написано в Откровении, в Новом Иерусалиме там храма не будет. А написано так, что храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец. И в пророках тоже написано, что Бог не в рукотворенных храмах живет. Но вот то, что вот он должен быть все во всем, и то, что должны быть края рис его наполнять, все это, все пространство храма. И в чем закон храма? Закон храма в том, чтобы, как написано, на вершине горы все пространство его святое святых. То есть святое для святых, то есть Бог триедин, Отец, Сын и Дух Святой. И это должно все устроиться, потому что написано так, что мы придем и обитель в нем сотворим. И вот эта слава последнего храма, она будет больше, чем всех остальных. Почему? Потому что, в общем-то, мы были далеки от того, чтобы называться храмом или еще чем-то. Вот. Но Бог так устраивает. Слава Богу.
Очищення храму, але мені більше подобалося б оновлення храму. І, можливо, в кількох словах скажу, чому. Зачитаю, у нас є повідомлення. І перший, і другий земний храми були призначені для служіння первосвященника. Храм був прообразом храму небесного, первосвященник був прообразом небесного священника Ісуса Христа. Кожен храм був наповнений Святим Духом. Перший був зруйнований в часи пророцтв Єремії через ідолопоклонство євреїв, бо в ті часи Святий Дух вийшов з храму через занечищення його ідолами. Другий храм був зруйнований римським полководцем Титом Флавієм Веспасіаном через те, що служіння із земного храму давно перейшло після Вознесіння Ісуса Христа у храм небесний. Тому тепер кожен віруючий в Ісуса може вклонятися йому в дусі та в правді на будь-якому місці, якщо в людині перебуває Дух Святий. Христос вигнав тих, що продавали жертівних тварин з храму, через те, що він сам став жертвою, агнцем Божим. Всі прообрази втратили свою чинність, коли сам Ісус Христос віддав себе як жертву і по воскресінню став повноцінним храмом і священником. Звичайно, говорячи на будь-яку біблійну тему, у нас кілька ліній розмови. Одна така, знаєте, духовно-богословська, от остаточні значення, смисли для нас. Друга – це така от культурно-історична як це все було в ті часи. Ед Періш Сандерс, такий дослідник, написав це книжку «Ісус і юдаїзм» називається. Він розмірковує, що це було, але однозначно це якесь крещендо служіння Ісуса. Таким чином він проявляє себе як Машіах, Месія, помазанець і відкриває есхатон, тобто есхатологічну нову епоху. Багато хто очікував оновлення храму, бо вважали, що культ зайшов кудись не туди, і що там слава Божа, храм покинула з якихось причин і так далі. Тобто, з одного боку, Ісус виступає як такий полум'яний пророк, а всі пророки проявляли якийсь гнів проти чогось, що вважали спотвореним і неправильним. Хоч би ми говорили про Ісаю, Єремію, Єзекіїла чи Амоса, про будь-якого пророка. Але Ісус і більше, ніж пророк, принаймні для його учнів і послідовників, він Месія, що відкриває новий еон, новий порядок, а відтак і нові шляхи взаємин Бога з людьми і людей із Богом. Дякуємо, друзі, всім за участь. Сьогодні ми розмірковували над епізодами в Євангеліях, які описують очищення або оновлення храму, як Ісус вигнав продавців і міняв з храму.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
Ранкове спілкування на тему дня повторюється в запису щовечора о 20-й годині. Записи всіх ранкових інтерактивів доступні для прослуховування на нашому подкасті media.svitle.org. media.svitle.org. Докладніше дивіться на сайті Світлого Радіо.
Відкрий вікна своєї душі для світла. Радіо Еммануїл.